Máš celý zbytek života před sebou. Tak to je jen jeden z mnoha vzkazů, které zanechal v Brně. V Praze zase nápisem Neboj povzbuzuje všechny, které odrazuje tunel mezi Karlínem a Žižkovem. A možná jste už teď uhodli, že řeč dnes bude o street artistovi a vystudovaném výtvarníkovi, kterého Česká republika zná pod přezdívkou Timo. Jeho poetické texty, nápisy, hříčky, komentáře a malby se ve veřejném prostoru objevují od 90. let. V současné době se ovšem Timo z ulice přesunul do galerie. V brněnském Domě umění představuje pod názvem Mám kořeny v květináči, řadu drobných objektů a maleb. O kořenech výstavy, o brněnském street artu i o tom, jak Brno přijalo murály neboli velkoplošné malby na stěnách domů, které před několika lety vznikaly v rámci projektu Městská galerie, budu dnes mluvit s ředitelkou Domu umění a kurátorkou Timovy výstavy Terezí Petiškovou, nakladatelem a spisovatelem Martinem Reinerem a také se samotným Timem. Všechny vás tu srdečně vítám a děkuji, že jste si udělali čas.
Dobrý den.
Já se jmenuji Hana Slívová a pořadem vás provedu. Na úvod ovšem, jak je naším zvykem, zazní hudba. Tentokrát se o ně postarají kapely napojené na hudebníka a výtvarníka Jaromíra Švejdíka alias Jaromíra 99. Ten se svou letní kapelou vydal letos v listopadu nové album, které se jmenuje Jako pes a titulní skladba zní právě teď. Dnešní vltavské Art Café věnujeme tvorbě brněnského street artisty a výtvarníka Tima, který má aktuálně v Domě umění výstavu s názvem Mám kořeny v květináči. Kurátorkou výstavy je Terezie Petišková a zeptám se vás na úvod, s jakým textem nebo obrázkem máte Tima nejvýrazněji spojeného, kde se odehrálo nebo kdy se odehrálo to iniciační setkání?
No tak to je už asi hodně dávno. My se známe velmi dlouho vlastně bez ohledu vlastně na tvorbu Tima. Ale samozřejmě Tima potkávám velmi ráda, především teda v exteriéru Brna. Pro mě bylo trochu překvapením třeba nádraží Židenice, kde svého času při nějaké výluce hlavního nádraží stávaly rychlíky na Brno. A musím říct, že mě velmi potěšilo, že jsem se tam potkala s poezií a teprve potom mě došlo, že to je Timo autorem. Tima mám vlastně zažitýho jednak jako studenta fakulty výtvarného umění a jednak samozřejmě jako autora, se kterým se člověk potkává, ať v Brně, v okolí nebo v Praze.
Vy jste zmiňovala ty nápisy na nádraží, nápisů jako takových nebo těch básní je teďko v Domě umění na výstavě Mám kořeny v květináči, ovšem méně. To gro výstavy je jinde. Já si dovolím teďko citovat z tiskové zprávy k výstavě. Cyklus obrazů, kreseb a objektu odráží Timovo fantazijní uvažování o intimním zázemí domova, které mu umožňuje pěstovat svobodnou tvorbu v bezpečném prostoru. Jak jste tedy nad tou výstavou uvažovala? Chtěla jste Tima představit v kontrastu s tou venkovní tvorbou? Nebo to slovo kontrast tam není úplně na místě?
A tak ten kontrast určitě je slovo, které člověk by použil v takovém případě. Hlavně jde o to, jak zvolit postoj vůči vlastně prezentaci street artového projevu uměleckého, který opravdu je bezprostředně svázaný se situací, do které vstupuje ať textový nebo vizuální nějakým projevem a stojí vlastně na komunikaci vlastně s tím veřejným prostorem. Takže je to vždycky otázka, jak se do takové vlastně výstavy pustit, jak ji komponovat. Nicméně ten impuls orientovat tu výstavu na tvorbu jiného charakteru, než s jakou se setkáváme v exteriéru města, tak byl vlastně od Tima. Jo? Mm-hmm. Vlastně začali jsme už vlastně od počátku spolu mluvit o nějaké důležité inspirace snem, dávným snem, který Timovi utkvěl v paměti a který je vlastně takovým zdrojem imaginace nad objekty, obrazy, malbami, kresbami, které jsou vlastně základem výstavy, kterou je možné nyní vidět v Domě umění města Brna.
Timo, co to bylo za sen?
No, to bylo možná už 20 let zpátky, nad ránem prostě se člověk probudí a teď se to snaží jako zachytit ten vyprchávající krátký okamžik. Když to zjednoduším, byla to krajina, ve které byla úplně klidná vodní hladina, noční krajina, vlastně skoro bez barev nebo v takových tmavě modrých a ve vzduchu levitoval modrej šálek na kávu a v tom byla labuť. Ta labuť měla na hlavě tu malířskou čepicu, tu papírovou, jako malíř natěrač. A na té hladině samotné, ta labuť levitovala a na té hladině samotné plul, nebo lehce nad ňou taky se vznášel odšťavňovač. A z vrchu padaly kostky cukru, ale bylo to právě takový jako neuchopitelný, jako dělo se toho tam víc a mně to nebylo úplně jasný, tak jsem si to začal různě rozkreslovat a tím se mě to hromadilo. A dlouhou dobu to vlastně bylo nacpaný v šupliku takzvaně a až po letech jsem to vytáhl teda na samostatnou výstavu, která byla ale jako vlastně věnovaná spíš té krajině a tady se mě to překlopilo spíš do těch interiérů. Je to taky takový snový, ale jsou to vlastně interiéry a jsou spíš než kreslený nebo malovaný, tak to vznikly takový objekty. No.
Já se zastavím ještě u těch obrazů, protože ty obrazy jsem viděla v roce 2017 v Praze na výstavě v galerii Pro Arte. Mm-hmm. Tehdy to byla, tuším, vaše první výstava obrazů. Byla jim věnovaná v podstatě komplet a vy jste tady mluvil o té modré barvě. Tehdy mě zaujalo, že právě skoro všechno, co malujete, je v té kombinaci modrá a bílá. Je to tedy nějaký vědomý nebo nevědomý odraz těch snů, které se vám zdály nebo se kterými jste pracoval? Nebo jsou to prostě vaše oblíbené barvy od té doby?
Mm-hmm. Já si myslím, že to do značné míry taky jako pohodlný, jo? Že tam nemusím řešit nějakou barevnost, je to taková ta těsně před soumrakem, prostě, kdy to celý tak nějak splývá, ale přitom to není černobílý. Myslím si, že úplně nejbližší mě jako je médium kresby a nějakého černobílého projevu, docela racionálního. A do té barvy to přetíká tak do té modré. Občas jsem se jako utrhnul a zamířil víc do barevnosti, ale láká mě to spíš proto, že tuším, že mě to moc nejde.
Tehdy kurátorka výstavy právě mluvila o té fascinaci sny, o které jste tady mluvili i vy před chviličkou. Znamená to, že to přetrvává?
No je to taková větev, no, která, nebo taková jako jedna z nití, která se liné a je samozřejmě ovlivněná i těma ostatníma věcima, ale myslel jsem si, že se s tím nějak vypořádám a bude klid, ale vrací se to a ukazuje se to jako docela příjemný prostor, protože jednu dobu jsem dělal takový jakoby redukující projevy, jo? Že se člověk mířil do takového minimalismu, že se škrkával třeba text jako na nějaký dvě, tři slova nebo na jedno slovo a zrovna tak jako třeba maloval věci, jo? Že jsem si vzal prostě, nevím, šatní ramínko a namaloval jsem ho jedna ku jedné a měl jsem pocit, že to je takový jako pěkný, že to je vyzávorkovaný, posazený na piedestal a teďka je to takový ten běžný předmět, který se jako dá do rámu a najednou teda jako jupí. No ale po nějaké době, když jsem to sledoval, tak najednou si říkám, jestli to není spíš opuštěný ten minimalismus, jestli není spíš takový jakoby smutně, solitérně opuštěný. No a tou platformou té krajiny mě na tom začalo strašně bavit, že najednou jakoby od té redukce se jako může člověk zase jako nadechnout a jako klást do té krajiny různý předměty, které by se normálně nepotkaly a mezi nima vznikají takový jako souhvězdí, takových nějakých nejasných významů.
A promiňte, že vám skáču do řeči, ale ty předměty, všimla jsem si, že docela často pracujete s výlevkami dřezu nebo s hlavicemi od konvic na zalévání. Kde se tyhle ty předměty vzaly? Taky často jsem si všimla, že máte ruce oddělené od těla, když kreslíte.
No tak to téma vody se tam nějak objevuje, mě to baví, nějaký prostě cyklus nebo nějaký jako rytmus, vodní cyklus nebo nějaký opakování. Některé ty věci se mě potom ve finále jenom líbí, jo? Že tam je odšťavňovač a já jsem z něho dlouhodobě nadšený, protože mě to přijde jako mimořádně spirituální tvar, který jako evokuje, jo? Takový jako sepnutý ruce a tu koncentraci do toho jednoho bodu a postupně do toho jako vstupují třeba ty odložené ruce mě přijde jako zajímavý, to zase z takové jako jiné linky, když jsme fotili na základce ještě v 80. letech, že, tak bylo to MDŽ, pro maminky se fotil to vzorný dítě za lavicou a teďka tam byl odevřený slabikář a já jsem tam byl takhle vyprsený a měl jsem tušku. A vlastně jako kdybych psal teda do toho slabikáře. Bylo z toho člověka vidět ten vzorný vršek, takový nějaký načesaný úsměv a ty ruce, které vlastně ale vypadaly, jak kdyby tam byly nějak jako odložený nebo položený.
No. Paní Peštěšková, ta výstava se jmenuje, jak jsem už zmínila, Mám kořeny v květináči. Byl to váš nápad, aby se dal důraz právě na ty květináče, nebo s tím taky přišel Timo?
No tak my jsme spíš hledali nějaký adekvátní tvar té výstavy, který by evokoval to vlastně intimní zázemí, nebo rodinný zázemí, nebo privátní zázemí Tima jako autora. V tom díle samozřejmě je možný najít vlastně řadu asociací, které na to zázemí nebo nějaký půdorys, odkud imaginaci a ten prostor pro tvorbu Timo bere. A z toho důvodu nám připadalo pěkný se zaměřit právě na díla, které evokují nějakou práci se zemí. Zahradničení, Timo žije v rodinném domku, odkud je vidět na Vinohrad, jestli se nemýlím.
No, něco takového tam.
Z těch květináčů taky dost často raší takové mušle, jestli jsem to dobře identifikovala, takže to je taky zase nějaký kontakt s vodou, nebo...
No, to jsou ty schránky od ježovek, jako aha, od mořských ježků, vlastně taky to vylitý betonem, protože to je křehký samo o sobě a ono ty zelený vlastně vypadají jako kaktusy, tak to mě bavilo jenom si vyrobit takový kaktusy, takové, který člověk vůbec nemusí zalívat. Takže jo, jako často vlastně už to potom přešlo do úplně jako čistě vizuální hry, takové jako výtvarné, jako bez, vlastně se dá říct bezobsažné, jo, nebo jako dodatečně to můžu vyfutrovat nějakýma jako významama, ale...
Těch květináčů je tam několik desítek, takže se tam každý může vybrat nějakého svého oblíbence.
Jo, oni tam nakonec skončili v podstatě všichni, myslím, že třeba
celá vaše
pět se jich tam nakonec nevešlo, ale jinak jako je tam, myslím... Každý.
No, ještě mě zajímá ta otázka toho osobního, intimního, protože na to právě, k tomu právě odkazují ty vaše drobné instalace takových pokojíčků, které jsou tam na stěně v galerii. V každém tom pokojíčku se odehrává cosi ironického, vtipného, melancholického. To téma soukromí a klidu, do jaké míry je to pro vás důležité? Mít ten čas, mít ten klid, mít tu anonymitu a pracovat si na svých věcech, bez nějaký nutnosti poslat to ven, nebo prodat to, nebo obhajovat to nějakým způsobem?
No, mě docela potěšilo, překvapilo tady v tomhle případě, že jsem od ledna víceméně jako zavřel nějaký další cesty, že po mně někdo něco chtěl, já jsem vždycky říkal, ne, prostě dělám výstavu a byl to takový jakoby aj vnitřní docela příjemný. Jsem byl tak naimpregnovaný a nenechal jsem se roztěkávat. Pro mě teda jenom to, že jsem se soustředil na tu jednu věc, vlastně zavřený vevnitř, tak bylo příjemný. Pak už teda vlastně trošku hraniční, protože jsem měl pocit, že mě z toho hrabe, jako že už je toho moc, jako člověk nemá už žádný podněty zvenčí, takže jsem jako občas udělal to, že jsem vyjel a udělal jsem jako velký nápis a najednou i ty formáty vlastně byly malinký, takže člověk měl chuť prostě vyskočit a běhat nebo něco. No, ale celkově to bylo teda dobrý. Já jsem teďka trošku možná utekl nebo zapomněl.
Ptala jsem se na tu potřebu pracovat v intimním soukromém prostoru, ale zjevně vám to vyhovovalo.
Jo.
A teď tady sedíme ve studiu, já vidím, jak vypadá to, nebudu to popisovat, ale přivádí mě to k myšlence, jestli jste zvažoval třeba poslední dobou i třeba v souvislosti s tou výstavou v Domě umění, že byste tady odhalil svou tvář nebo prostě vystoupil a řekl, to jsem já, Timo. Jak to teďko vnímáte s tím zatajením té identity? Ještě pořád v ní chcete se trvávat?
No, já jsem teďka po té poslední výstavě jsem viděl, kolik tam přišlo lidí a nebo poslední dobou si s tím jako pohrávám, že by to bylo jako dobrý a tak, ale teďka, když jsem viděl na té vernisáži jako fotky, kolik tam bylo lidí, tak já teda mám pocit, že mě to že tím víc jsou ještě teďka utvrzené, že teda bych jako vycházet vůbec neměl, že to je docela velký zvíře, který jsem vykrmil a který jako ani na to nejsou připravený, mám na to malinký vodítko, jako bojím se, jako že by mě to docela aj usmíkalo. Možná ne, já nevím, jo, ale je to takový bezpečný prostor. Přistoupil jsem na to, že teda jako audio projevy jako zvládám, jo, ale jako, jakmile vidím nějakou kameru, tak jako nechci do toho lézt, nebo nevím, no. Přijde mně, že to je takový jako nějaký bezpečí.
Říká Timo, street artista a výtvarník, jehož hlas tady budeme znát, ale tvář ještě asi chvilku ne. V rozhovoru budeme pokračovat za chviličku. Teď je čas na další hudbu. Obstráji kapela Priznic, kapela Jaromíra Švejdíka a bude to skladba z roku 2001 V samotách. Uzavřené všechny zámky, přicházíme bez pozvánky. Ruším cizí klid, zůstat, stát a jít. Tak to je Timo jako autor nasprejovaných poetických textových vzkazů uprostřed města, ale je tady taky Timo jako autor velkých maleb na zdi, Timo jako autor nových interpretací zavedených značek supermarketů či finančních služeb, Timo jako člověk s citem pro absurditu i spravedlnost, Timo jako autor slovních hříček a glosátor každodenního života, ale taky Timo jako zručný malíř a kreslíř. Tyhle Timovy tváře ukazuje knížka pojmenovaná podle jednoho Timova nápisu B jako Brno, kterou v roce 2019 vydal Martin Reiner v nakladatelství Druhé město. Z jakého popudu tehdy ta knížka vyšla? Chyběla vám prostě Timova monografie?
Ten popud byl velmi prostý. Jana Soukupová, moje dávná kamarádka, která i pracovala kdysi u mě v nakladatelství, mi řekla, bavila jsem se s Timem, říkal, že má několik menších katalogů z nějakých výstav, ale že vlastně každý postihuje jenom malý kousek a byl by ochoten, říkala Jana, byl by ochoten uvažovat o monografii. Co bys na to jako nakladatel říkal? Já jsem řekl, velmi rád bych ji vydal, potkali jsme se a knížka je na světě.
Teď vychází dotisk, protože ta kniha se vyprodala, čili jaký je zájem i po těch letech o Timovu práci mít v katalogu?
No, pro mě jako nakladatele je to jeden z těch titulů, které dělají radost, protože se prodávají průběžně. Je to teda těch 5 let od vydání a samozřejmě vždycky každá knížka na začátku se prodává trochu víc a potom většina těch knížek v podstatě úplně zdechne. A Timova knížka je v každém vyúčtování, každý měsíc to nám přijde z kosmasu. Nejsou to samozřejmě už jako závratný čísla, ale prodává se vlastně pořád. Takže jsme nakonec těch, já nevím kolik, 2,5 tisíce výtisků vyprodali a protože se chystala výstava, tak samozřejmě jsme chtěli my i Timo a všichni, aby ta knížka existovala, by bylo možné si ji pořídit, takže jsme udělali dotisk.
Když tady odhlédneme od té knihy, já jsem tady teď v úvodu druhého bloku četla, co všechno Timo dokáže, s čím vším je spojený. S čím vy máte Tima nejvíc nebo nejvýrazněji spojeného? Co je pro vás taková vlajková loď Timova?
No, já bych malinko jako narušil to vaše očekávání, tak já musím říct, že od té doby, co jsme se před těma, no to je více než 5 let, že před 5 lety to vyšlo, ale skoro 2 roky jsme vlastně to dávali dohromady, takže pro mě je samozřejmě to nejpodstatnější Timo jako člověk. Pro mě prostě úžasný objev a jako mám ho rád, velmi rád, lidsky. A jinak já si vzpomínám, že jsem jezdil s kočárem od nás z Kamenky k Antroposu, tak tam vlastně, jak to ty mostní pilíře, tak tam jsem viděl nastříkaný 2 básničky z těch opravdu jako velmi počátku. Já s prominutím, já jsem básník, který vydal 9 sbírek básnických, takže mám jako na tyhle věci náhled jaksi spíše kritický, když se umělci potřebují projevit tímhle, jako nechat někde venku nějaký otisk, ale jak jsem to četl stále dokola, tak jsem si říkal, kurňa, to není blbý, ten kluk jako opravdu něco tam je. A skutečně bylo, v té knížce je poměrně hodně textů básnických, já mám Tima za básníka, jaksi z hlediska úrovně zcela rovnomocného jeho výtvarnému projevu, ale mně si myslím, že u něj to opravdu jako je spojený jako všechno dohromady. Existuje facebooková stránka, kterou řídí Petr Dubiak, kde se objevuje každá nová věc a občas se tam objeví něco, kde se vedou teda spory znalců a ctitelů. Je to, Timo?
Tohle je nesmírně zajímavá věc, Timo a plagiáty. Tak kolik je v Brně plagiátů Tima? Máte to spočítané, Timo?
No, neevidoval jsem je, nevím. Ale jako občas někde něco zasvítí, takže to vidím, že to jako jsem teda neudělal, ale přijde mi, že jsou to spíš jako občas někdo, kdo si to chce zkusit, asi jakoby dlouhodobě nějaký, jako že by to byla nějaká jako podobná záměna. Já neříkám rukopis, protože zase spousta těch věcí je prostě nějaký fond, jako fuklej přes šablonu a to může udělat kdokoliv.
Mají vaše šablony nějaký jako specifický fond, nebo jak se ty šablony vyrábíte? Je možné, že by to někdo opravdu jako stoprocentně okopíroval? To asi ne.
No, tak jako používám fonty, které jsou běžně dostupné. Já jsem to předtím si to vyloženě kreslil, tak jak mě to napadlo, ale to už je dávno, jsem dělal jako podle novin, tak jsem si tam našel, jak vypadá to patkový, jako serifový. No a teďka používám, jako řežu si to normálně jako teda na papíru, do papíru, ale jsou to, mám několik takových oblíbených fontů a ty používám, no. Mě na tom baví hlavně to, že to je takový seriózní, jo, nebo to byl takový důvod, který mě na tom bavil možná nejvíc ze začátku, že to je v ideálním případě jako ilegální projev a je jako tak jako udělaný uhlazeně a formálně jako v pořádku.
Novinovým vlastně, způsobem.
No, černý na bílým.
Když se ještě vrátíme k těm básničkám u Antroposu, které zmiňoval pan Reiner, pamatujete si, kdy jste je tam sprejoval, respektive jestli to bylo třeba ráno nebo v noci, protože to taky lidskoho zajímá, kdy Timo vyráží do terénu, když maluje nebo sprejuje?
No, konkrétně tohle bylo úplně pradávno, 99-2001, tak jako přelom. A konkrétně tohle jsem dělal, když jsem jezdil ze školy dom, tak jsem vždycky upustil trošku barvy. A bylo to v době, kdy tam vlastně moc nikdo nechodil. To nebylo nějak otevřený, ta cyklostezka, občas tam někdo prošel, nějací rybáři tam seděli, takže já jsem tam jako vlítla. Bylo to taky v době, kdy nikdo neměl moc mobil, nevím už jako, ale je to jako docela dávno. A jsou to takové jako jedny z prvních věcí. Já teda se za ně trošku stydím, jako naopak, že, nebo možná nevím, o kterých konkrétně se bavíme, on toho byl plný most, jo, ale některý jsem se zpětně díval na fotky a jako je to teda jako hodně takový mladický patos a tak, jo.
To je asi raný potřeba, Timo, to je v pořádku.
Jo, to je taky potřeba říct, že já jsem taky nasekal spoustu balastu, jo. Ono taky, ta anonymita to člověku jako dovolila, protože to pozitivum je, že se tak člověk jako nemusí kontrolovat, ale zároveň taky toho nakecá spoustu.
A taky nikdo nevěděl, jako, že existuje nějaký blbosti. Timo, takže jste si vlastně mohl daleko svobodněji spolu s ostatními případnými sprayery se pohybovat po Brně a prostě něco vyrábět.
No.
Taky si všiml, že jsem nebyl servilní, abych řekl geniální. Já jsem řekl, nebylo to blbý.
Jasně.
Zajímá mě ještě jedna věc. V té knize samozřejmě celá řada fotografií. Dívala jsem se do rejstříku, přispělo tam asi 10 dalších lidí. Znamená to, že vy si nefotíte všechno, co nasprejujete, nebo se tam potom třeba vracíte po nějaké době, abyste si udělal nějakou jako pořádnou fotografii? Jak tohle to u vás funguje?
Většinu těch věcí mám vyfocených, ale spousta z nich byla právě v takové jako doku kvalitě, řekněme. Nebo já neumím fotit nějak pořádně, jo, takže to byl taky jeden z důvodů, proč tu fotku měl třeba někdo mnohem líp udělanou a tak se použila nějaká cizí. Jako některý jsem neměl opravdu, ale některý jsem měl, že jsem tam šel druhý den a bylo prostě, byla mlha, tak já jsem to jenom prostě zachytil, abych to teda jako měl, jo, že ten prvek tam jakoby je taky takový majetnický trošku.
Pan Reiner chce doplnit?
No, že mimochodem, když jsme tu knížku dávali dohromady, tak my jsme skutečně přes Petra Dubiaka dali dohromady poměrně bohatou fotodokumentaci, ty moje tak trochu žánr, takže spousta lidí skutečně i fotí a právě jsme řešili jako tu správnou míru, nebo hledali jsme tu správnou míru, protože já jsem chtěl, aby ta knížka byla celá hezká výtvarně, ale zároveň tam byly třeba fotky toho, myslím, že se jmenuje Dvořák, že jo, takový ty černobílý, kde už jsou to vlastně primárně umělecké fotografie, kde teda jaksi, a to už jsme tam nedali, protože jsme právě měli dojem, že vlastně už jako to odchází od Tima k autorovi té fotografie, takže jsou tam jako i fotografie jiných lidí, ale snažili jsme se najít tak jako, aby to hlavně dokumentovalo tu práci, než aby to byla umělecká fotografie.
Kromě tedy obrázků a fotografií jsou v té knize i kurátorské texty. Já bych se teďko dovolila ocitovat kousíček textu od kurátora Radka Volmuta, který píše: i když jsou Timovy zásahy do veřejného prostoru identifikovatelné skoro na první pohled, de facto nevytvořil nic, čemu by se dalo říkat autorský rukopis. Snad proto se ho vlastně nikdo pořádně nesnaží napodobovat, příčin ale bude víc, tou hlavní pravděpodobně je, že Timo místa neestetizuje, ale dává jim smysl. O tom napodobování už jsme se tady krátce bavili, ale zajímalo by mě, paní Petišková, kdybyste měla, co by kunsthistorička Tima někam zařadit, do nějaké škatulky, do nějaké kategorie, třeba proto, že byste musela napsat text do nějaké učebnice nebo souhrnného katalogu, kam byste ho zařadila? Ptám se vlastně i proto, že dlouho se říkalo český Banksy. Vůbec nevím, do jaké míry se s tím, Timo, nebo vy jako kunsthistorička stotožňujete.
No, tak samozřejmě lze tvorbu Tima zařadit asi poměrně jednoduše do nějaké oblasti street artu, nebo já nevím, po street artu a podobně. A to určitě kvůli jakýsi subverzivní podobě Timovy tvorby, to znamená, že reaguje opravdu na nějakou žitou, důležitou skutečnost společnosti, kterou vlastně svým textem oslovuje. A je v tom velice, velice široká škála, ty texty anebo ty intervence do veřejného prostoru se pohybují od vlastně zásahu, který působí jako v nějaké poetice, nebo by bylo možné zařadit do nějaké poetiky absurdního humoru až po vlastně nějakou jakoby politickou satiru. Timo se taky prosadil hodně do povědomí vlastně veřejnosti v okolo roku 2008-2009, kdy vlastně v té době, kdy rozhodně třeba Brno jako nepříjemně pocítilo tu ekonomickou krizi a obzvlášť ta kulturní oblast, tak vlastně začal řada lidí, si myslím, chápat ty jeho textové intervence vlastně jako, že jim mluví z duše, jako vlastně svýho mluvčího. Takže ta škála těch projevů je opravdu široká u Tima, od toho absurdního humoru přes jazykový, nonsenzový, přes smyčky, přes reakce na drobnou záměnu vlogu, které je prosazené do povědomí veřejnosti, až po tu poetickou, která se víc potom objevuje v domě umění. Ale co se týká třeba toho projevu, já bych úplně nesouhlasila, že není nějak jako jedinečný nebo osobitý. Rozhodně je zajímavý to, že Timo má potřebu pro svůj text vytvořit nějakou plochu. Takže vlastně vytváří jakési letristické obrazy, za kterých sice pracuje velice civilně, vybírá ty poměrně obvyklý vlastně písmový fonty, ale vytváří pro ně opravdu jakýsi obrazový vlastně prostor.
To říká Terezie Petišková, kurátorka výstavy Mám kořeny v květináči, která je aktuálně vidění v Domě umění města Brna. Budeme si o tom povídat ještě za chviličku. Teď bude opět prostor pro kapelu Pryznic z desky Bez tíže. To byla poslední deska, kterou Pryznic vydal. Skladba se jmenuje Kdo si mi říkal. Ve vltavském Art Café se dnes bavíme o Timovi, o jeho práci street artové i výtvarné. Výtvarnou práci aktuálně můžeme vidět v Domě umění města Brna na výstavě Mám kořeny v květináči. My jsme se tady během písničky bavili o tom, že vy jste, Timo, říkal, že se doma cítíte spíš ve výtvarném umění a že ta textová stránka, ty básně, že byste se o sobě ostýchal říct, že jste básník. Přesto by mě zajímalo, jaké jsou vaše kořeny, když se právě zmíní literatura nebo próza nebo poezie.
Já čtu teda pomalu docela a potřebuji to trávit, ale pamatuju si, že takový ten zítřený věk, jako 15 až 20 nebo co, tak to, jako knížky typu od Selingera, Kdo chytá v žitě, myslím, je to od něho. A pak právě takový ten existencialismus počínaje prostě jako Kafka, mě teda úplně sejmul strašně, to si pamatuju, že jsem přečetl Proměnu a říkám si, a co jako, jo, a odhodil jsem to do kouta a pak mě to dojelo jako během 2 týdnů a úplně mě to rozbilo. A potom jakoby tady ten Camus Sartre, tak to teda jako mě hodně bralo, no, to si pamatuju. A co se týče třeba poezie, tak já jsem dlouhodobě z Pavla Kolmačky, jako to je jakoby úplný guru, jako mám ho hrozně rád.
Jestli můžu,
ano, paní Pitiška.
Takový pěkný zážitek, když vstoupíte do ateliéru Tima, tak a znáte ho vlastně z těch jeho exteriérových realizací, tak je člověk překvapený, že v ateliéru visí různé citáty, třeba od Šaldy nebo v různých jako dalších jako klasiků, teoretiků, literatury. Jako všude vlastně se válí filozofické knihy a podobně, tak to je takový jako docela důležitý jako aspekt, kterýho si člověk všimne, toho jakoby zázemí, jo, toho uvažování. A je to pro mě strašně zajímavý v tom, že to jakoby vnímám jako takovou jako obrovskou touhu po jakoby klasickým mnohovrstevnatým uměleckým díle, který vlastně ve výsledku se redukuje prostě do těch 2 slov nebo 3 slov, který pak člověk jako potká v tom městě, a vlastně bez toho zázemí by ty slova ale nebyly takový, aby opravdu promlouvali k těm jako stovkám lidí, který potom...
Nesmírně důležitý. Vy jste říkal, že jste měl radost vlastně docela velkou, že od ledna jste mohl být zavřený v tom ateliéru a chystat si výstavu ve svém prostoru soukromém, intimním. Jak to teďko dělíte, tu práci? Kolik toho malujete v ulicích a kolik toho malujete v Aťasu na plátno?
Já bych možná úplně na začátek řekl, že jako jak to dělím, já myslím si, že mám dlouhodobě problém právě to nějak manažovat, jo, jakoby říct si, takhle to bude, že se furt jako jsou docela nervózní, že furt mám pocit, že jsou jako výslednici nějakých vnějších sil a často třeba neumím říct ne na nějakou úplnou ptákovinu, jako učím se to strašně pomalu, po mně chce někdo, abych tam někam jel. Nevím, prostě někomu pomaloval nějakou skříňku, prostě někde jako 100 kilometrů někde v kuchyni, jo, nebo v garáži vevnitř, jo, a je to třeba pro někoho je to absurdní a řeknu, no, tak jako vůbec jako to hned to hodí do koše a já na to koukám jako a jsem zvyklý, prostě mě někdo řekne dobrý den, tak já mu odpovím jako, jo, vstřícně, takže to jsem teďka jenom zesložitil tu odpověď, že to nějak dělím, jako myslím si, že do velké míry tam furt hraje roli to, co se děje v okolí kolem mě a jak to na mě jako dopadá. Celkově si myslím, že už teda opravdu jako nepotřebuju v zimě běhat jako někde v příkopě zmrzat. A hodně těch věcí se daří, jako těch venkovních se daří odbavovat vlastně oficiálně, třeba v rámci nějakých festivalů nebo podobně. Snažím se to jet tady po těch 2 kolejích, myslím si, že se navzájem jako dost jako okysličujou. Na jednu stranu je to teda takový nekoncentrovaný a na druhou stranu se dá říct, že to je jakoby okysličující. Jako mě baví se koncentrovat vevnitř, na druhou stranu opravdu jsem se o tom už bavil s někým, že mě hrozně baví, že to malování venku, že to je... Že se maluje přímo na svět, jo? Že to normální umění, jako když si vezmu závislý obraz, tak funguje jako nějaká jako esence toho okolního světa, která se jakoby nacpe do toho formátu a tam je taky prostor, nad kterým člověk má tu kontrolu, nebo kontrolu, jako nějak o tom rozhoduje, ale je to vlastně odraz toho světa do toho obrazu. A to malování venku mě přijde jako dobrý otisk přímo na ten svět, no.
Když má umělec výstavu, tak předpokládám, že radost mu udělá vysoká návštěvnost, nějaká prodaná plátna, třeba hezké recenze nebo rozhovory, co já vím, v médiích. Když si představujete, jak bude vaše práce na lidi působit, teď myslím tu práci na ulici nebo ve městě, jaká představa vám dělá největší radost?
No, já jsem se o tom bavil s Radkem Volmutem právě a pojmenovali jsme to jako veřejnou samomluvu a mně to přijde docela dobře trefený, že to je, nebo hlavně ty první jako momenty, proč jsem to dělal, byla veřejná samomluva, že jsem vlastně to dělal jako pro sebe hlavně. Jo, a je to taková chuť si povídat nepochybně a mám jako radost, když to když tam dojde k nějakému souznění nebo najdu někoho na stejných vlnách potom, ale vzhledem k tomu, že tady jako jsou schovaný v ulitě, tak se to většinou nedozvím a tak mě potom potěší třeba jako reakce nějakých jako kamošů nebo spolužáků ze školy. Jakože teďka třeba na tu výstavu mě volal spolužák Šebánek, který byl úplně nadšenej a ještě měl takový to, ne jako, že to je hezká výstava, ale začal mě vyjmenovávat ty jednotlivý body, co se mu tam líbilo a smál se tomu třeba, z toho jsem měl teda fakt radost, no, to mě hrozně potěšilo.
Takže pozorný divák vás potěší.
Mhm, no.
Říká tady veřejně výtvarník Timo. Za chviličku vstoupíme do posledního bloku našeho rozhovoru. Teďko si zahrajeme skladbu A venku zase prší od další kapely Jaromíra Švejdíka. Ta kapela se jmenuje Umakart. Jaromír Švejdík v ní hrával s Dušanem Neuwirthem, Janem P. Muchovem, Jiřím Hradilem a Tomášem Neuwirthem. A tahle ta skladba pochází z roku 2012. Ve Vltavském Art Café se dnes bavíme o práci výtvarníka street artisty Tima, ale v posledním bloku bych udělala takovou drobnou odbočku a ráda bych zmínila projekt, byl to projekt participativního rozpočtu brněnského, který se jmenoval, nebo jmenuje stále, Městská galerie. Byl to projekt, který Martin Reiner inicioval mezi lety 2019 až 2023. Byl to projekt, který zútulňoval čtvrť přezdívanou brněnský Bronx, František Skála, Adam Štech, Vendula Chalánková, Eva Koťátková, řada dalších umělců, včetně Tima. Tehdy malovala na fasády tamních domů své velkoformátové malby. Jsou tam doteď a pokaždé, když tam tudy jdu, mě donutí lehoulince zpomalit a znovu si je prohlížím. Pane Reinere, předpokládám, že si na ně už všichni zvykli. Nebo je to jinak? Nebo se jako stále ozývají nějaké hlasy, které si říkají, že třeba malby na domy pro Bůh nepatří?
Ke mně žádné protesty nedorazily, ale samozřejmě, že jsou lidé, kteří se domnívají, že nepatří, a to jsou zejména architekti a potažmo developři, protože samozřejmě mají dojem, že jako většinou se to maluje na volné zdi, to znamená do proluk. A proluky by měly být zastavěny, s čímž já vlastně v zásadě souhlasím, ale dokud nejsou, tak jsou tam obrázky, ale jinak, že by někdo vyloženě se jak si vzpíral tomu přímo tenhle ten nápor umění, tak to jsem úplně nezažil. Já myslím, že zvlášť, protože to se hodně řešilo, jakože, že, jak jste tady říkala, zútulněný Bronx a podobně. Já jsem to většinou komentoval tak, že to byl pokus tu čtvrť, která má stále špatnou pověst a vlastně, jak bych řekl, ta pověst kulhá za realitou jako 10-15 let, takže jsem chtěl, aby ta čtvrť tímhle způsobem se otočila do toho města, jehož bývala součástí, jak se zcela integrální a nějakým způsobem nabídla nějaký vlídnější pohled. A na to mi odpovídali mladí sociálně založení lidé, jak to prospěje tady lidem, kteří tady bydlí v té čtvrti. Já jsem říkal, těm to neprospěje vůbec nijak a většině z nich je to úplně jako šumák, jakože tady ty obrázky jsou. Ale já myslím, že to v zásadě přijímaný poměrně dobře a navíc tam dělám každý rok tak 3-4 komentované prohlídky, něco organizuje TIC, něco se domluví napřímo a zdá se, že to ty lidi baví, chodí tam.
Jak ty prohlídky probíhají? Co tam o těch říkáte?
Probíhají tak, že si dám na krk takový mluvítko, takovou krabičku a pak jen tam vykládám historky z natáčení a samozřejmě zároveň teda řeknu, kdo to namaloval, co tam vlastně vidí na tom obrázku. A
no a chodí na ty prohlídky třeba právě i ti místní, kteří tam bydlí?
Ne,
nebo je to nezajímá?
Respektive já samozřejmě, abych tak řekl, neprovádím nějakou perlustraci jako na začátku prohlídky, že by každý musel jaksi odhalit svou identitu jako, a říct, odkud přesně pochází. Já si myslím, že ti místní to tam opravdu vidíte každý den a zrovna, když jsme tady už zmínili Evu Koťátkovou, tak když jsme domalovali tu její věc, což byl myslím třetí mural v pořadí, tak můj kamarád DJ tam udělal přímo na té plošině, z které jsme tam malovali, diskotéku, a tam myslím vzbudila daleko největší zájem místních, protože on tam zároveň dělá workshopy s mladýma klukama, reperama místníma, kteří se tam na té plošně skvěle odvázali a to tam opravdu teda jsme měli obecenstvo jim.
Tak no. To není málo.
Ano, já jsem byl velmi spokojený.
Co je s městskou galerií teď? Budou vznikat ještě nějaké další malby, nebo už to vnímáte spíš jako uzavřený projekt?
Městská galerie je uzavřený projekt. Vy jste říkala, že to vzniklo v rámci toho participativního rozpočtu. Dlužno dodat, že z participativního rozpočtu jsme zafinancovali 5 z těch 13 muralů, takže částečně to financoval spolek Nový Bronx a pak jsme získali ještě nějakou individuální dotaci, když už toho bylo dost namalovaného a na městě se to začalo líbit. Teda. A ono už taky nejsou zdi. Tam je trošku jako problém v tom, že opravdu jako...
Staví se tam nové bydlení.
Takže... Dělají se tam nové objekty a já vím, že nám pak doporučovali 2 nebo 3 další zdi, které ale už vlastně nestály za to pomalování, protože už by to bylo schovaný, takže pro mě to je uzavřená věc.
Paní Pětišková, byste chtěla dodat?
Jenom v tuto chvíli Brno město řeší murály pro protipovodňové zdi podél řeky Svratky, od haly Rondo po fakultu architektury, což je poměrně veliká plocha, asi 700 metrů na délku, různé výšky.
Tam vzniká nová náplavka?
Tam vzniká nová náplavka a po jejím dokončení by měl vzniknout také murály na těchto plochách. A město Brno ve spolupráci s kanceláří architekta a odborem kultury v tuto chvíli vymýšlí, jakým způsobem vypsat vlastně soutěž, ať pro umělce nebo kurátorské nějaké týmy nebo týmy umělců, který by to nějakým jako výtvarným způsobem pojali. Takže jenom když jste říkali, že murály málo zdí, tak rozhodně jedna velká plocha vzniká a doufejme, že se podaří co nejdřív ten projekt zrealizovat.
Díky moc, to byl Timo, street artista a výtvarník, jehož výstavu Mám kořeny v květináči je možné až do příštího roku vidět v Domě umění v Brně. Děkuji moc za návštěvu zde ve vltavském Art Café i Terezi Pětiškové, kurátorce a ředitelce Domu umění. A díky moc i Martinu Reinerovi, spisovateli a také vydavateli knihy B jako Brno, což je Timova monografie. Mějte se hezky.
Díky za pozornost.
Od mikrofonu už se loučí a příjemný poslech dalších vltavských pořadů přeje Hana Slívová a na závěr si pustíme skladbu Hledal jsem tě, pane, kterou zpívá Václav Neckář a pro Václava Neckáře ji napsali Jaromír Švejdík a Dušan Neuwirth.